Jumalan armo ja rauha. Tänäkin aamuna satoihin seurakuntiin ympäri Suomea kokoontuu tuhansittain ihmisiä sanan kuuloa. Ja me olemme osa heitä. Jos tämän aamun saarnan laittaisi virkkeeseen tai muutama sana, niin se kuuluisi suunnin piirtein näin, että Jumalan kirkkausseurakunnassa ilmenee yksimielisten yhteyden kautta. Rukoillaan lyhyesti. Kiitos rakas Jeesus tästä aamusta. Kiitos meistä jokaisesta. Kiitos, että saamme olla sinun lapsiasi, sinun omiasi ja sinun rakkautesi ja huolenpitosi kohteita. Kiitos, että olet antanut meidän syntimme anteeksi ja kirjoittanut nimemme elämän kirjaan, joka on taivaassa. Jeesuksen nimessä, aamen. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 3 ja 18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Raamattu kertoo meille, että 3 opetuslasta sai erityisen mahdollisuuden katsella Jumalan kirkkautta. Ja tästä tapahtumasta meille kirjoittaa synoptikot, eli Matteus, Markus ja Luukas. Matteus ja Markus on aika samankaltaisia ja Luukas avaa näitä tapahtuman yksityiskohtia enemmän. Ja tämä kohta löytyy sieltä Markuksen evankeliumista luvusta 9 ja jakeet 2-10. Ja luen sen tässä. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, erilleen muista. Siellä hänen muotonsa muuttui heidän nähtensä. Ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin valkoisiksi, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaista valkaista. Heille ilmestyi Elia yhdessä Mooseksen kanssa, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari rupesi puhumaan Jeesukselle. Opettaja, meidän on hyvä olla täällä. Tehkäämme siis 3 majaa. Sinulle yksi, Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat peloissaan. Sitten tuli pilvi, joka peitti heidät, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsovat ympärilleen, he eivät nähneet enää ketään muuta kanssaan kuin Jeesuksen yksin. Kun he olivat tulossa vuorelta alas, hän kielsi opetuslapsia kertomasta näkemänsä kenellekään, ennen kuin ihmisen poika olisi noussut kuolleista. He pitivät mielessään nämä sanat ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen tarkoitti. Ja luen tämän Luukkaan jakson vielä. Se on Luukkaan evankeliumi luku 9 ja jakeesta 28 eteenpäin. Noin 8 päivän kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Jeesuksen rukoillessa hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Samassa 2 miestä puhui hänen kanssaan. Nämä olivat Mooses ja Elia. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän tulisi toteuttamaan Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, olivat syvässä unessa. Herätessään he näkivät Jeesuksen kirkkauden ja 2 miestä, jotka seisovat hänen luonaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi, Mestari, meidän on hyvä olla täällä. Tehkäämme siis 3 majaa, sinulle yksi, Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Ja hänen näin sanoessaan tuli pilvi ja peitti heitä varjoonsa. He pelästyivät joutuessaan pilven sisään. Pilvestä kuului ääni, joka sanoi, Tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Kuultuaan äänen he huomasivat, että Jeesus oli yksin. He olivat vaiti, eivätkä niinä päivinä kertoneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet. Alkuseurakunta ajatteli, että tämä kirkastumisen paikka oli noin 600 metriä korkea Taaborin vuori. Jälkeenpä teologit on ajatellut, että se olisi siellä Galileassa sijaitseva 1200 metriä korkea Meron vuori. Ja jotkut Raamatun tutkijat on väittänyt näin ja sijoittaneet tapahtuman Hermonille, joka on 2800 metriä korkea, mutta sen huippuhan on lumessa ja jäässä, eli silloin Pietari olisi varmaan tarkoittanut lumilinnoja vähintäänkin näiden majojen kohdalla. Mutta me voidaan näitä teologisia pähkinöitä pyöritellä ja kukaan ei voi sitä varmasti sanoa, mutta jotain me voidaan varmasti sanoa tästä Raamatun jaksosta. Ja kaikkein tärkeintä on se meille tänään, mitä tuolla vuorella tapahtui. 3 evankelistaa kertoo selvästi, että Jeesuksen muoto muuttui. Ja toisaalta 2 vanhan testamentin pyhää, Mooses ja Elia, tulivat paikalle. Mitä tuolla kirkastusvuorolla tapahtui ja mikä sen sanoma on tänään meille? Ensinnäkin huomio kiinnittyy siihen, että vain 3 kutsuttiin. Jeesus valitsi innoikkaamman porukkansa, johon kuului innokas, aina valmiina ollut Pietari, jota niin usein pelkurin leimalla lyödään, mutta jos ajatellaan, niin hän oli ainoa opetuslapsista, joka uskalsi edes seurata sinne esipihalle. Eli en itse ainakaan Pietarin kohdalla minkäänlaista leimakirvestä heiluttele. Sitten Jeesus kutsui mukaansa nämä tuliset Boanergesin veljekset, Ukkosen Jylinän pojat Jaakobin ja Johanneksen. 12 opetuslapsesta vain 3. Oliko muilla niin paljon muita kiireitä, että ne sanoi Jeesukselle, että anteeksi, nyt en ehdi paikalle? Vai oliko vuoren lailla niin ahdasta, että sinne ei mahtunut kuin 4? Vai oliko muissa jotakin vialla? Jeesus ei selitellyt, Jumala ei selittele, eikä kyllä evankelistatkaan selittele. Raamattu silti monessa kohtaa osoittaa sen, että porukka on vain joskus liikaa. Ja nyt haluan lukea esimerkiksi Markuksen evankeliumista luvussa 5. Ja mennään sinne Israelin Jairoksen synagogan esimiehen taloon. Markus 5, jakeesta 35 eteenpäin. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan, tyttäresi kuoli. Miksi enää vaivaat opettajaa? Tämän kuultuaan Jeesus sanoi synagogan esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Hän ei antanut kenenkään muun tulla mukaan kuin Pietarin, Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen. He tulivat synagogan esimiehen taloon, ja Jeesus näki hälisevän joukon ihmisiä, jotka itkivät ja valittivat suureen ääneen. Mentyään sisään hän sanoi, mitä te hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat hänelle, mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. Hän tarttui lasta kädestä ja sanoi, Talita kuumi, se on käännettynä, tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Tyttö iältään 12-vuotias nousi heti kävelemään. He olivat kovin hämmästyksissään, mutta Jeesus kielsi heitä ankarasti kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää. Taas oli tietyt miehet mukana, samoin kuin Öljymäellä. Tämä askarruttaa mua. Ja käydään kohta tähän ajatukseen sisälle. Jairoksen talossa, kuolleen lapsen kotona, Jeesus näkee aika nopeasti, että ongelma ei ole tämä kuollut tyttö, vaan elävät aikuiset. Useat paikalla olijat olivat kaukana Jumalan maailmasta, Jumalan tavasta ajatella ja nähdä. He olivat kaukana uskon ilmapiiristä, Jumalan valtakunnan ilmapiiristä. Ihan näin kuin voisi sanoa, että niin kuin itä on lännestä. Ja he loivat epäilyillään, kyynisyydellään ja järkeilyllään, jotka perustu heidän omaan viisautensa. Tällaisen epäuskon ilmapiiri, jossa Jeesuksen oli hyvin vaikea toimia. Ja kun Jeesus avasi tilannetta Jumalan näkökulmasta ja sanoi, että ei lapsi ole kuollut, hän nukkuu. Tiedätkö, Jumalan näkökulmasta kukaan ei kuole. Se on ihan selvä asia meille, jotka Raamattuun uskomme. Me tiedetään, että ihminen on iankaikkinen. Se henki, joka on meihin laitettu, niin se elää iankaikkisesti. Ja tämä ruumis ei sitä rajoita. Ja kun Jeesus sanoo tämän Jumalan näkökulman, että tyttö nukkuu, niin hän saa aikaan tämmöisen ivallisen naurun hirnunnan näissä epäuskoisissa aikuisissa, jotka on tullut paikalle mukaan myötätunnosta, mutta kuitenkin ymmärtämättä sitä jumalallista näkökulmaa tähän hetkeen. Se, mitä Jeesus teki, niin se ei ollut kostoa näille ihmisille, ei myöskään kiusaa tai myöskään nolaamista. Jeesus ymmärsi ja ymmärtää edelleen ihmisen sydämen asenteiden voiman ja vaikutukset, ja Jeesus osoitti tietyille ihmisille ovea. Ehkä Jeesus ajatteli, että tarvitaan ilmapiiri, jossa Jumala toimii. Kaikki, mikä estää hänen voimansa toteutumista, niin se täytyy työntää sivuun, että Jumalan valtakunnalla on tilaa ja sille kirkkaudella on tilaa. Matteus luku 7 jae 6. Jeesus puhuu, että älkää antako helmiä sioille. Ja tämä usko Jeesukseen on jotain pyhää ja puhdasta, joka meidän tulee varjella. Lapsenomainen luottamus Jeesukseen. Jumala toimii ihmisten kanssa. Jeesus kutsuu meitä useasti niin työtovereiksi sekä ystäviksi. Ja hänen voimansa ilmenee uskon kautta. Ja Jeesus sanoi, että olisipa, niin kuin joskus Jounikin sitä toistaa torilla, että sinapin siemen riittää. Se on ihan pieni siemen, mutta siitä tulee iso puu. Tämä vanhempien toive, kun he tuli Jeesuksen kanssa talolle, niin oli ihan aivan pieni lepattava uskon liekki sydämessä, että nyt tyttö on kuollut, ainoa joka voi auttaa on Jeesus. Ja Jeesus sanoo Jairokselle tässä Markus 5.36, älä pelkää, usko ainoastaan. Nämä kyyniset, järkeilevät, Jumalaa kohtaan ivalliset ihmiset lähes saivat puhallettua uskon liekin sammuksiin, joka oli tämän isän ja äidin sydämessä, heidän tyttärensä vuoteen äärellä. Mutta vain tarpeellisen jäädessä tähän huoneeseen, niin usko jälleen elpyi. Se liekki alkoi palamaan ja toivo siitä, että Jumala voi hänet nostaa, vaikka kuolleista, nousi sydämiin. Joskus porukka on liikaa. Miksi vain kolme pääsi kirkastusvuorelle? 9 opetuslasta loistaa poissaolollaan. Olisiko Tuomas epäilyksillään saanut toiset hämmennyksiin? Tuomas olisi ehkä sanonut, että tämä on hallusinaatio, joukkoharha. Ja mä varoitan meitä, että me suomalaiset miehet joskus ajatellaan ja sanotaan itsemme, esittelemme, että olen tällainen epäilevä Tuomas. Siinä ei ole mitään hyvää. Vaan meidät täytyy tuntea uskon voimasta ja määrästä. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Olisiko Juudas jo rientänyt kertomaan papeille tällaisen kirkastuksen nähdessään, että nyt tapahtuu jotain harhaista ja tämä Jeesus on tosi vaarallinen persona? Syy tuomita papeille, palkkio Juudakselle. Näinhän se toimi. Ja Jeesus vielä Matteus 17 ja 9 sanoo Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle, älkää puhuko tästä kenellekään. Yksi neljäsosaa opetuslapsista olivat valmiita kohtaamaan Jeesuksen kanssa tämän näyn, joka varmasti järisytti heidän maailmansa, etteivät he milloinkaan enää unohda sitä kokemusta. He olivat saaneet kosketuksen pyhältä. Tiedätkö, kun pyhä koskettaa, niin sä et ole sen jälkeen enää sama. Yksi pastori sanoi näin, että se, joka on ollut kirkastusvuorella, ei puhu, miltä laaksossa näyttää. Ikään kuin tärkeysjärjestys tulee kohdalle. Ja 3/4 opetuslapsista jatkoivat seuraavasta ruudusta Jeesuksen kanssa. Oliko heillä vaikeuksia ottaa vastaan Jumalan puhetta, vaikka olivat Jeesuksen kanssa yötä päivää vuosikausia? Vai oliko heillä sellainen asenne, niin kuin joskus seurakunnassa on, että seurakunta ei toimi koskaan oikein? Uskovat, harmillista kyllä, tunnetaan usein siitä, että mitä he vastustavat. Otetaan esimerkki. Monta kertaa on keskustelu jonkun uskovan sisaren tai veljen kanssa, ja yhtäkkiä, kun se keskustelu menee syvemmäksi ja tunteminen lisääntyy ja luottamus, niin tulee esille, että mitä asioita hän vastustaa. Ja monta kertaa pystyy pian päättelemään, että juttelenko nyt tällaisen niin sanotun perinteisen henkilön kanssa, vai onko edessäni uudistaja. Onko henkilö, jonka kanssa puhun, niin armahtava sydän juuria myöten, vai nauttiko hän laista ja lain alla olemisesta? Onko hän yksinäinen vai tiimipelaaja? Ja tämä on vakava asia. Kun ihmiskeho toimii itseään vastaan, niin silloin kyse ei vähempää eikä enempää kuin syöpäsolusta. Kun seurakuntaruumis toimii itseään vastaan, on kyse valheista, joita ei paljasteta ja poisteta, lähteenään valheiden isä. Tiesitkö, kun keisari Konstantinus 300-luvulla antoi kristinuskolle tilan ja lopetti uskovien vainot ja ristinnaulitsemiset, niin hetken kuluttua kohta kaikki kuuluivat kirkkoon, koko Euroopan väki. Ja totta on se, että vain osa tahtoo kirkastua Jeesuksen kanssa. Ilmestyskirja luku 22 ja 11 sanoo näin. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, saastainen saastukoon edelleen, vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta ja pyhä pyhittyköön edelleen. Anna valosi loistaa, ole kirkas. Jumala on kutsunut sinut rakentamaan seurakuntaa, loistamaan kirkkaana sun naapurustossa ja työpaikalla. Sä olet ihana ja ihmeellinen, Jumalan oma tytär ja poika. Ja isä rakastaa sua. Mutta meidän sydämen tilaa täytyy vaalia. Täytyy olla valveilla, rukoilla ja lukea sanaa, antaa sen tulen palaa ja kokea, että Jumala puhuu mulle ja mä saan olla Jumalan rakkauden välikappaleena ja kanavana elämäni keskellä. Seurakunnan voima on samanmielisten yhteydessä. Kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisut. Se, että millä tavalla me niitä etsitään, niin se on viisautta, maltillisuutta, ymmärrystä, viisautta, mikä tulee Jumalan sanasta. Rakkaudella, neuvokkuudella, hyväksynnällä. Me luettiin Raamatusta, että vuorella Jeesuksen muoto muuttuu. Se on niin kirkas, että kirjoittaja sanoo, että mikään vaatteen valkaisija ei voi niin valkaista, sanoi Matteus. Vai oliko se Markus? Ja paikalla ei ollut ainoatakaan vastustajaa. Sydämet soivat samassa sävellajissa. Esikuvallista. Voimme muuttua ja kirkastua vain pysymällä Jeesuksen seurassa, toistemme yhteydessä, ykseydessä, samanmielisinä, rakkauden siteen toisiimme kiinnitettyinä. Yksi sairaanhoitajaystävä kertoi mulle esimerkin ihmisruumista. Hän sanoi, että ne luut ei pysy kasassa. Se on niin kuin seurakuntaruumis, mutta kun siinä on ne jänteet ja lihakset ja nää, niin ne on ikään kuin se rakkauden liima, joka pitää sen koko paketin kasassa. Tämmöinen näkökulma. Yhtäkkiä paikalla on myös 4:6. Kaksi kirkasta miestä ilmestyy hetkessä. Mooses ja Elia. No perinne selitys, mitä kun me kuunnellaan raamatutunteja ja ollaan raamatun äärellä, niin ne nousee siitä, että siinä on kaksi peruspylvästä, laki ja profeetat. Roomalaiskirjan luku 10:4 sanoo, Kristus on lain loppu jokaiselle, joka uskoo. Lain kirjaimen tilalle tuli pyhän hengen sydämen laki. Niin kuin Jeesus puhuu, että tulee uusi liitto tai uusi laki meidän sydämiimme. Pyhän hengen kautta. Emme ole enää sen lain alla, jonka Mooses kirjoitti, vaan olemme sen lain alla, jonka Kristus voitti ristillä meille. Apostolien teot luku 10:34. Pietari saarnatessaan sanoo, hänestä profeetat todistivat. Eli nyt tässä on hetkessä on laki ja profeetat, eli vanhan ajan edustajat paikalla, on Moosesta ja Eliaa. Ja sitten on lain ja profeettojen täyttymys, Jeesus Kristus kolmantena siinä hetkessä. Ja opetuslapset saa katsella tällaista näkyä. Jeesus, Mooses ja Elia puhuivat Jumalan suunnitelmasta pelastaa ihmiset pahalta. Evankelistat kuvaa, että ne kolme miestä keskustelivat. Jumala oli saapunut maailmaan ja sanoi, minä olen maailman valo. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella. Johannes 8:12. Tämä taivaallinen valo sai kasvot, kun Jumala näyttäytyi meille Jeesuksessa. Jumalan hyvyys näkyy Jeesuksessa. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luku 14:9. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus on Jumala, joka paljastaa isän. Jeesus osoitti olevansa puhuva, kuuleva, elävä, tunteva ja kaiken hallitseva Jumala. Kun Jeesus sanoi myrskylle, vaikene, ole hiljaa, se tyyntyi. Myös meidän elämä keskellä. Jeesuksen syntymä kokonaisuudessa oli ihmeellinen. Enkelit taivaalla. Mä muistan pienenä, kuinka ne teki suuren vaikutuksen muuhun ne kuvat ja kaikki ne tarinat, mitkä jouluun liittyy. Betlehemin yö. Paimenet, tähti ja tietäjät. Mutta se oli vasta alkusoittoa. Jeesuksen ristin kuolema ja hänen ylösnousemuksensa oli vallankumous, jolloin perkele laitettiin maahan Jumalan pojan jalkojen alle. Ja tulee päivä, jolloin koko paha painetaan lopullisesti alas, niin ettei se kiusaa enää yhtäkään. Mutta täällä ristillä, jossa Jeesus suoritti tämän Jumalan pelastussuunnitelman tärkeimmän osan. Siellä annettiin armahdus ja vapautus jokaiselle, joka Jeesuksen nimeä avuksi huutaa. Joka murtaa tuonelan portit ja avaa tien paratiisin. Ehkä Pietari, kun se näki ne kolme viestä ja sen kirkkauden ja se ymmärsi, että tässä on pala taivasta, niin se oli heti, että hei, nyt jäädään tähän. Nyt seis. Hän ei tiennyt, mitä puhui. Paljon oli vielä tehtävää. Vuorella Elia, Mooses ja Jeesus puhuivat. Mä ajattelin, että nyt me voidaan lukea Hesarista, että siellä on Obama ja joku Syyria ja joku ne päämiehet neuvottelee. Ja voi olla Putin jossain näin, mutta nämä nykyisten hallitusmiesten neuvottelut eivät ole mitään sen rinnalla, mitä tapahtui tuolla vuorella. Kun maailmankaikkeuden luoja ja kuningas ja Herra on vanhan testamentin pyhien kanssa, jotka edustaa lakia ja profeettoja, siinä on ystävät arvovaltaa. Ja jotenkin niin kuin hengen silmin niin olin siinä paikalla ja yritin kuvitella, että mikä se tunnelma on. Raamattu kertoo, että Pietari, Jaakob ja Johannes olivat kasvoillaan maassa. He käyvät Jumalan pelastussuunnitelmaa läpi. No Mooses, sä hoidit sen, laki tuli, hieno homma. nyt me ollaan tässä hetkessä. Ja Elia hoiti oman tonttinsa hienosti ja oikeus tuli ja profeetat. Jeesus, nyt on kohta sinun aikasi. Me tuodaan terveisiä taivaasta. Ja mä mietin Eliaa ja Moosesta, johon kumpikin Eenokin ohella ainoita vanhan testamentin pyhiä, jotka Jumala otti suoraan taivaaseen. Ainoat, jotka mainitaan, on Eenok, Elia ja Mooses. Mooseksen Jumala sanansa mukaan itse hautasi, eikä kukaan löytänyt hänen ruumistaan. Mooses ja Elia ovat työnsä tehneet, ja pian Jeesuksen on aika täyttää oma työnsä. Heidän katseensa oli Jumalan suunnitelmassa, Jeesuksen ristillä. Ikään kuin heillä oli kartta avoinna, taivaalliset kenraalit. Me pelastamme ihmiskunnan. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pelastuu. Ja nyt on vaikein vaihe edessä. Niin kuin Jeesus rukoilikin peloissaan, että Jumala, ota tämä malja minulta pois. Mutta jos se on sinun tahtosi, niin kyllä minä sen juon. Heidän katseensa oli ristillä. Kirkkaus, pyhyys, Jumalan valo, joka pois ottaa maailman synnin. Minun syntini, sinun syntisi. Joka on ollut vuorella, ei puhu siitä, miltä laaksossa näyttää. Jumalan kirkkaus seurakunnan keskellä ilmestyy Jeesuksen tuntemisen kautta. Että meidän katse on kirkastetussa Jeesuksessa. Ja sitten meillä on rakkaus toinen toisimme. Evankeliumi on hyvin selkeä. Monta kertaa me itse sitä. Ymmärrätte kyllä. Katse Jeesukseen. Katse niihin, jotka yhdessä minun kanssani kulkee. Jumalan kirkkaus seurakunnassa ilmestyy Jeesuksen tuntemisen ja uskovien yhteyden kautta. Jeesus on Herra. Kiitos Jeesus tästä aamuhetkestä. Kiitos kirkkaudestasi ja pyhyydestäsi, joka armosta saamme ottaa vastaan. Kiitos Herra, että saamme tunnustaa syntimme sinulle, joka olet hyvä ja uskollinen meitä kohtaan. Kiitos, että olet kantanut tähän päivään saakka. Ja kiitos, että olet luvannut kantaa meitä maailman loppuun asti. Kiitos, että saamme olla sinun kirkkautesi loisteessa. Herra, avaa meille sanasi, avaa meille uskovien yhteyden merkitystä. Tämä salaisuus on suuri. Se on Jeesus ja seurakunta. Olkaa niin siunattuja Jeesuksen nimessä.